Rukoillaan yhdessä. Kaikki valtias Jumala, rakas taivaan Isä, kiitos sinulle pyhästä sanastasi, jota me saamme kuulla, oppia, ymmärtää. Lähetä pyhä henki meidän oppaaksemme, kun saamme tutkia sanasi tänään. Herra, puhu sinä meille. Kiitos, että tahdot puhua Jeesuksen nimessä. Aamen. Yksi elävän seurakunnan tuntomerkeistä on Jeesuksen pikaisen paluun odotus. Paavali sanoo ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille näin. Aika on käymässä vähiin, surevien on oltava kuin he eivät surisi, ja iloitsevien kuin eivät iloitsisi. Niiden, jotka ostavat jotakin, on oltava kuin eivät saisi pitää ostamaansa, ja niiden, jotka käyttävät hyödykseen sitä, mitä tässä maailmassa on, on oltava kuin eivät saisi siitä mitään hyötyä. Tämä nykyinen maailmamme on näet katoamassa. Paavali odotti Jeesuksen paluuta, ja hän kehotti Korintin seurakuntaa elämään tämä Herran paluu silmiensä edessä. Se merkitsi sitä, että kaikesta ajallisesta, niin iloa kuin suruakin tuottavasta, oli oltava valmis luopumaan milloin tahansa. Niin kuin hän kirjoitti, aika oli käymässä vähiin, nykyinen maailma oli katoamassa. On niin helppoa rakastua tähän ajalliseen elämään. Ja siksi samalla tavalla kuin Paavalin aikaan, niin nytkin me tarvitsemme kehotusta katsella ajallisten sijaan ajattomia. Katoavien sijaan katoamattomia. Tämä ei tarkoita sitä, että laiminlöisimme tämän elämän velvollisuudet, että hylkäisimme rakkaamme ja sulkeutuisimme luostariin. Päinvastoin, se, että uusi taivas ja uusi maa ovat pian tulossa, se innostaa meitä entistä enemmän tekemään työtä sen eteen, että omat rakkaamme ja monet muut olisivat kerran kanssamme siellä taivaan kodissa. Se merkitsee omiemme ja kaikkien vastaamme kävelevien rakastamista. Se merkitsee evankeliumin levittämistä sanoin, teoin ja rukouksin. Se merkitsee työtä tänään, tässä ja nyt, sillä Herra on antanut tämän elämän meille lahjaksi. Emmekä saa laiminlyödä tätä meille annettua elämän lahjaa. Mutta niin emme saa tähän ajalliseen elämään rakastua, että me milloin tahansa olisi valmiit luopumaan siitä. Nimittäin vaikka jalkamme ovatkin maassa, on kristityn sydän aina jo taivaassa. Ihmisiä on kutkuttanut ja tulee aina kutkuttamaan saada tietää, milloin Jeesus palaa takaisin. Suuressa lopun aikoja käsittelevässä puheessaan Matteuksen evankeliumin luvussa 24, josta tänään kuultiin evankeliumitekstissä osa, siinä Jeesus laittaa pisteen kaikille sellaisille ennustuksille, jotka väittävät tietävän hänen toisen tulemisensa tarkan ajankohdan. Jeesus sanoo, että sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan. Eivät taivaan enkelit, eikä edes poika. Sen tietää vain Isä. jos edes Jeesus itse ei tiedä tarkkaa paluunsa päivää, kuinka kukaan ihminen voisi sen tietää? Ja siksi kaikenlaisten tarkkojen aikataulujen spekulointi tulee jättää ja keskittyä siihen, mihin Jeesus meitä tänään kehottaa, valvomiseen. Valvominen ei tarkoita sitä, että meidän tulisi lukea Raamattua keskellä yötä. Eikä sitä, että meidän tulisi rukoilla, kun muut nukkuvat. Valvominen on sitä, että odottaa Jeesuksen tulevan pian. Sitä on valvominen. Liian usein Jeesuksen toiseen tulemiseen liitetään pelottavia, uhkaavia sävyjä. Vaikka se päivä tulee olemaan kaikille hänen lapsilleen, sinulle ja minulle, kaikille, jotka uskovat häneen omana vapahtajanaan, täydellisen onnen, vapautuksen, ilon ja riemun ja auringon päivä. Se tulee olemaan jotakin sellaista, josta me emme millimetrin vertaa tänä päivänä saa kiinni suurimmissakaan unelmissamme, suurimmissakaan haaveissamme. Se tulee olemaan jotakin niin ihmeellistä, jotakin niin erilaista, kun kuningas saapuu. Kun niin kuin salama leimahtaa idästä länteen, niin on ihmisen poika päivänään oleva. Jotakin aivan uutta on tulossa. Ja kristityt aikojen alusta, alkuseurakunnan hetkistä asti, ovat odottaneet ilolla ja innostuksella sitä päivää. Kun kaikki kyyneleet pyyhitään pois, kun kaikki tuska otetaan pois, kun kaikki varjot häviävät, kun synti, joka täällä ahdistaa ja rutistaa ja vääntää ja kääntää meitä kasaan, kun vihollisen voimat ovat lopullisesti ja kokonaan poissa, kun kuningas saapuu, karitsan häät alkavat ja aletaan elää elämää, joka ei koskaan pääty Jeesuksen kanssa, niin silloin on syytä riemuun, iloon ja kiitokseen. Jeesus vie kaiken ihanaan loppuun. Ja sen tähden saat odottaa hänen paluutaan innostunein, kiitollisin mielin. Saat seurata ajan merkkejä, lukea päivän sanomalehtiä, lukea uutisia, verrata niitä Jumalan sanaan, ja katsoa, kuinka ajan merkit yksi toisensa jälkeen historian varrella alkavat täyttyä, kun pojan paluun päivä lähestyy. Mitä pitemmälle maailman historia kulkee, sen selkeämmin, sen useammin kaikki ne ajan merkit, joista Raamattu meille puhuu, täyttyvät. Jeesus puhuu eksytyksistä. Hän puhuu siitä, kuinka moni tulee kulkemaan hänen nimessään. Kuinka valheellista evankeliumia julistetaan. Sitä evankeliumia, joka ei ole evankeliumia lainkaan, josta Jumalan sana on otettu pois, josta Jeesuksen nimi ja veri on pyyhitty pois. Ja kuinka monet uskovat, ne jotka ovat olleet hänen lapsiaan, eksyvät kaikessa tässä. Hän puhuu luonnon mullistuksista, maan järistyksistä. Hän puhuu kaikesta siitä, mitä avaruudessa tapahtuu juuri ennen hänen paluutaan. Ja hän kehottaa meitä seuraamaan Raamatussa meille ilmoitettuja ajanmerkkejä. Lue sinäkin niitä ajanmerkkejä. Lue raittiisti Jumalan sanassa kiinni pysyen. Ja jos et ymmärrä, silloin on parempi sanoa, minä en ymmärrä, minä en käsitä, Jumala tietää. Emme lähde tekemään johtopäätöksiä, joita Jumalan sanakaan ei tee. Mutta ajan merkkejä meitä kehotetaan seuraamaan. Ja ne kaikki viittaavat siihen päivään, jolloin Jeesus saapuu. Jeesuksen odottaminen, valvominen on siis iloinen asia. Se on ihana asia. Me saamme tehdä sen. Me saamme odottaa kuningasta, joka tulee. Toiseksi valvominen merkitsee arkin rakentamista. Päivän evankeliumitekstissä Jeesus vertaa paluutaan ensimmäisen Mooseksen kirjan vedenpaisumukseen. Ennen vedenpaisumusta Nooan aikalaiset jatkoivat elämäänsä vanhaan tuttuun malliin. He söivät, he joivat, he menivät naimisiin, siis elivät aivan niin kuin ennenkin, ymmärtämättä sitä, että vedenpaisumus odotti ihan oven takana. Jeesus opettaa, että jotakin samanlaista tulee olemaan ennen hänen paluunsa päivää. Niin kuin Nooan aikana, niin ennen Jeesuksen paluuta ihmiset elävät niin kuin mikään ei muuttuisi. Ja kuitenkin ihmisen poika on aivan ovella, ja vain ne, jotka uskovat häneen, viedään karitsan häihin. Muiden osa on ikuinen kadotus. Näyttää siltä, että länsimainen hyvinvointi on sulkenut ja sulkemassa entistä useammat elämään Nooan päiviä. Raamattua ei lueta. Rukoukset jäävät huulille. Uskovatkin taistelevat, kun ajallinen uhkaa veden paisumuksen lailla hukuttaa iankaikkiset näköalat. Kuka on nyt se viisas Nooa, joka Jumalan kehotuksesta alkaa rakentaa arkkia? Kuka on se Jeesuksen mainitsema viisas, joka asettaa talonsa ovelle vartijan, joka odottaa yötä päivää, milloin Herra saapuu? Me emme tiedä päivää, me emme tiedä hetkeä, mutta me tiedämme, että hänen lupauksensa on täyttymättä ja 1000 kertaa enemmän kuin Paavalin, joka eli noin 2000 vuotta sitten. Meidän tulee odottaa ja katsoa. Herra Jeesus Kristus tulee pian. On pidettävä kynttilät syttyneinä, palamassa, ja on aika rakentaa arkkia niin kuin Noa teki aikanaan. Rakentaa, vaikka muut ympärillä eivät sitä tekisi. Arkin rakentaminen, mitä se merkitsee? Se merkitsee ensinnäkin sitä, että me elämme vain Jumalan armosta. Vain Jumalan armosta. Että uudestaan ja uudestaan tunnustamme katuen syntimme Jumalalle ja uskomme ne rohkeasti Jeesuksen tähden anteeksi. Jeesuksen palatessa nimittäin riittää vain hänen ristinverensä. Riittää vain hänen täydellinen elämänsä meidän puolestamme. Riittää vain hänen ylösnousemuksensa tuoma voitto synnistä, kuolemasta ja saatanasta. Mikään muu ei riitä, kun Jeesus palaa. Mikään muu ei riitä sinä päivänä, kun taivaat avautuvat ja kuningas saapuu tänne. Ei mikään muu kuin kuningas itse, Jeesus Kristus. Kaikki muu pettää sinä päivänä. Ei riitä se, että lukee Raamattua paljon. Ei riitä se, että rukoilee paljon. Ei riitä se, että pyyteettömästi tahtoo palvella ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Mikään inhimillinen ei riitä, koska se jää aina kesken. Ja Jumalalle kelpaa vain täydellinen sinä päivänä. Ja täydellinen on Jeesus, meidän Herramme ja meidän kuninkaamme. Uskonnollisuus, hengellisyys ei pelasta ketään. Jeesus pelastaa. Ja siksi viisas olet, veljeni ja sisareni sinä, kun sinä ripustat kaiken toivosi tähän Jeesukseen Kristukseen. Alusta loppuun kaiken toivosi. Heität kaiken muun roskana menemään ja jäät vain mahdottomana syntisenä itsessäsi kadotettuna katsomaan Jumalan karitsaa, joka on ottanut pois maailman synnin, meidänkin kaikkien synnit. Kuningas on tulossa, ja vain hänen lapsinaan ja häneen kaiken toivomme laittaneina me olemme kerran sisällä taivaan valtakunnassa. Toiseksi arkirakentaminen merkitsee sitä, että me pysymme matkaseurueessa. Meille on nimittäin annettu toinen toisemme. Sinä et ole yksi. Minä en ole yksi. Vaan seurakunta on toinen toistensa kanssa matkaa tekevä Jumalan kansa, joka tekee matkaa Egyptistä, orjuudesta, kohti luvattua maata taivasta. Ilman toisiamme me emme vain yksinkertaisesti jaksa. Me tiedämme sen itse. Ja siksi rohkaisen sinua. Pysy kiinni uskovien yhteydessä. Pysy kiinni tässä yhteisössä, jonka Jumala on rakentanut. Joka kokoontuu sunnuntaista toiseen Jumalan sanan, ehtoollisen ja rukouksen äärelle. Älä luovu sunnuntain messusta, vaan tule sinne. Tule väsyneenä. Tule silloinkin, kun tuntuu, että olisi se päivä ja se ainoa viikon aamu, kun saisi nukkua ja kun olisi vähän väljempää. Tule silloinkin. Tule arkikuteet päällä. Tule reikä sukassa. Tule, sillä täällä Jumalan sanan ja ehtoollisen maailmassa, rukouksessa, uskovien yhteydessä on lähde. Ja se lähde kumpuaa ikuisen elävän elämän vettä. Me tullaan tänne kohtaamaan Jeesusta ja me kohdataan hänet. Hänen sanassaan pyhässä ehtoollisessa. Ja me jaksamme odottaa hänen paluutaan vain täällä hänen lähteellään, hänen hoidossaan. Muuten meidän uskomme nääntyy, kuihtuu ja kuolee pois. Hebrealaiskirje muistuttaa meitä, että me emme saa lyödä laimin seurakuntamme kokouksia, niin kuin aikanaan jo hebrealaiskirjeen kirjoittamisen aikaan oli tapana. Paavali sanoo, että me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Mielenkiintoisella tavalla hebrealaiskirjeen kirjoittaja yhdistää toisiinsa Jumalan palveluksen, ehtoollisen vieton, Raamatun luvun messun ja Jeesuksen toisen tulemisen. Ja sanoo, että Jumalan palvelus on juuri se hetki, joka rohkaisee meitä odottaessamme Jeesuksen Kristuksen paluuta. Ja kolmanneksi, arkirakentaminen on sitä, että meille alkaa elää se, mitä Paavali roomalaiskirjeessä kirjoittaa. Hän sanoo täällä näin. Tehän tiedätte, että hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein. Meidän on elettävä nuhteettomasti, niin kuin päivällä eletään, ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen. Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä hemmotelko ruumistanne niin, että annatte sen haluille vallan. Jeesuksen toinen tulemus merkitsee sitä, että meidän tulee elää pyhää elämää. Kuningas on tulossa. Pyhä ja puhdas on tulossa. Ja meidät kutsutaan elämään valon lapsina. Meidät kutsutaan siihen, että me varustaudumme valon asein. Efesolaiskirjeessä Paavali mainitsee hengen taisteluvarustuksen. Hän mainitsee totuuden vyön, hän mainitsee vanhurskauden haarniskan, hän mainitsee uskon kilven, hän mainitsee pelastuksen kypärän, Hän mainitsee alttiuden kengät. Ja mikä se yksi hukkuu päästä, kuka muistaa? Pelastuksen kypärä, uskon kilpi, alttiuden kengät, sanoinko sen? Kuusi niitä on, mutta totuuden vyö tuli. Hengen miekka, nyt löytyy. Nyt me muistetaan kaikki kuusi. Hengen miekka oli se, mikä hukkui. Tämä hengen taisteluvarustus meille annetaan, kun me odotamme Jeesuksen toista tulemusta. Opettele ulkoa nämä kuusi kohtaa. Nämä kaikki kuusi, minäkin yritän muistaa sen yhden hengen miekan. Opetellaan ne kaikki ulkoa ja kun meillä on koko varustus, niin me odotamme Herran paluuta pystyssä päin. Se merkitsee sitä, että me nostamme päämme, ja se merkitsee sitä, että me tahdomme elää niin kuin Jumalan sana opettaa. Älä siis hyväksy elämääsi yhtä ainutta syntiä. Yhtä ainutta syntiä. Elä puhdasta ja pyhää elämää. Sillä siihen meidät on kutsuttu. Me tiedämme, että me lankeamme loppuun saakka. Loppuun asti tulee niitä päiviä, niitä hetkiä, tänäänkin, kun me huomaamme, ei mennyt putkeen. Tein syntiä. Ja me saamme loppuun asti tulla, katua ja uskoa Jeesuksen tähden anteeksi kaikki syntimme. Mutta yhtä ainutta, harkittua, tietoista syntiä me emme saa omaan elämämme hyväksyä. Vaan meidän tulee kaikesta siitä sanoutua irti. Koska tietoinen syntielämä, tietoinen synnin ruokkiminen ajatuksin, sanoin, teoin, se on kalteva pinta, josta on lyhyt matka luopumukseen Jumalasta, hänen yhteydestään. Ole siksi pyhä. Taistele syntiä vastaan. Elä Jumalan valon lapsena. Siihen Jumalan sana meitä kutsuu. Pelastusta me emme koskaan voi ansaita. Meidän tekomme ja suorituksemme eivät koskaan riitä. Ne jäävät loppuun asti kesken. Vain Jeesus riittää taivaaseen asti. Vain Jeesus on hän, joka meidät pelastaa. Siitä ei ole kysymys, kun taistelemme syntiä vastaan elämässämme, että varmistaisimme pelastusta. Pelastus on kokonaan Jumalan teko Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sinä saat rohkeasti omistaa sen tänään itsellesi. Mutta se, että me nousemme vastarintaan kaikkea pimeyttä vastaan, joka tässä maailmassa ja meissä on, se on sitä, että Pyhä Henki vie meidät juuri tähän. Pyhä Henki vie välttämättä meidät tähän taisteluun. Sillä Pyhä Henki ei allekirjoita mitään syntiä, ei mitään pimeyttä. Ja siksi on aidon elävän uskon merkki se, että taistelu säilyy päällä. Ja me elämme valon lapsina, Herran sanaa kuunnellen, ja tuomitsemme itsessämme ja tässä maailmassa kaiken sen synnin, ja vääryyden ja pahuuden, jota me näemme. Odota siis Herraa iloiten, kaikessa toivossa. Elä Jumalan armosta ja vain siitä. Pysy matka seurueessa ja nouse valon lapsena elämään sitä elämää, johon sinut, pyhä kuningas, on kutsunut hänen tahtonsa mukaan. Vielä haluan nostaa yhden asian esiin. Ja se on meidän oma lähipiirimme. Erityisellä tavalla Jumala on antanut meille meidän omat ihmisemme. Erityisellä tavalla hän on antanut sinulle sinun puolisosi, sinun lapsesi, sinun lastenlapsesi. Sinun läheiset ystäväsi, sinun isäsi ja äitisi, veljesi ja sisaresi,
ketkä ovat se sinun lähipiirisi. Erityisellä tavalla heidät on annettu sinulle. Ja kun sinä odotat Jeesuksen päivää, niin keskitä erityinen ensimmäinen huomiosi sinun lähipiiriisi. Älä laiminlyö sitä, sillä se on ensimmäinen. Kaiken työn maailman keskellä on erittäin suuri riski, että me lähdemme laiminlyömään omaa perhettämme, omaa lähipiiriämme. Mutta muista, se on ensimmäinen. Noustaan ystävät nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.